Sasniedz ļoti daudz skaista balta sniedziņa, koki ir sniegā, nu tātad skaistas bildes beidzot var sanākt, ja.
Daugavpils novadā šādā ziemīgā laikā ir ko redzēt. Aicinot apmeklēt novada dabas objektus, saka Daugavpils novada domas dabas resursu nodaļas vadītāja bioloģa Jelanta Bāra.
Pirmkārt, droši vien, nu kā vienmēr uz Daugavas lokiem, tur ir daudzas jaukas vietas. Gan uz Slutišķu sādžu tagad var aizbraukt klusā mierīgi, kur neviena gandrīz nav, kur ir klusi iespējams pieiet pie Daugavas, paskatīties pāri uz mežiem laukiem. Tātad arī Dinaburgas taka ir pieejama, tur gan ir jāuzmanās pašlaik netiek tīrīti. Šeit dabas objekti, ja, nu tātad kāpnītis varbūt apledojuši, tur, protams, arī paši, lai cilvēki rūpīgāk skatās vai un kur var nokāpt. Bet tātad Dinaburgas tā kā var aiziet, var arī nu, vasargilišu skatu tornē uzkāpt.
Uzkāpjot 20 metrus augstajā vasargilišķa skatu tornīm elpa aizraujas. No putna lidojuma augstuma redzamas baltas apsnigušas ainavas un gleznēniem Daugavas loki. Netāli arī Slutišķa krāja, vislielākais kvartāra iež atsegums Daugavas ielajā. Šobrīd, kad ir dziļa sniega sega, labskatīt šos objektus dziļāk Daugavas loku parkā, jābūt gan augstākam auto, gan labām ziemas riepām un arī piemērotiem apaviem.
Ļoti jauki var aizbraukt uz mūsu novada muižu parkiem. Uz droši vien viskaistākais un viskrāšņākais šobrīd būs Vecalienes muižas parks Červonkā. Vecalienes pagastā.
Bet mazāk ekstrēmu piedzīvojumu cienītāji var doties uz citiem parkiem, piemēram uz Daugavas kreiso krastu. Izbraukumā aicina Jelanta Bāra.
Muižas pils, Muižas kungu māja, pašlaik ļoti skaisti kontrastē ar balto sniegu sarkana. Sarkana ēka, jauks parks, kur pastaigāties. Ar taciņām.
Tā jau ir par šo taku, ko mēs redzam apkārt, kas ir pār tāds interesants.
Parks ir neliels, samērā neliels veidots tieši ap muižas ēku. Ļoti daudz eksotisku koku šeit nav, bet var saprast, ja, nu, teiksim, arī bez lapām, bez skujām. Var atrast tādas tradicionālus zeno muižu parku kokus lapeglis, Eiropas lapeglis pie pašas muižas ēkas. Ir veci skaisti ozoli. Tie, kas māk atšķirt ciedru priedzi no pārējiem, ir atrasti jaunas ciedru priežu kociņus. Tad ir ļoti liels sens riekstkoks. Arī, nu, protams, to ir jāmāk pazīt pēc mizes. Lielu plašu vainagu. Šis koks tiešām ražo riekstus. Jā.
Cilvēkiem interesanti. Aziņiet, tā staigā katru dienu mūsu iedzīvotāji arī staigā tāda vecuma kā es. Ar nūjām, staigā, nu, brauc no pilsētas, ļoti daudz brauc.
Vēl plašāks pastaigām ir Jaunsventes parks. Tā platība ir vairāk nekā 5 hektāri un te aug 27 dažādas koku sugas. Parku izrāda šī parka pētniece, pensionētā bioloģijas skolotāja Raisa Strode.
Šeit interesanti tādi koki sēnie. Mums ir 4 koki aizsargājumi.
Koki ir vesela pasaule, ko pētīt. Vērīgākajiem tajos ir ko atrast 3 ziemā savā pieredzē dalās bioloģa Jelanta Bāra.
Arī ziemā, piemēram, var papētīt sēnes, ķērpis uz koku stumbriem. Šobrīd var savākt sēņu ražu, lai cik dīvaini tas arī nebūtu ziemā. Pašlaik tieši ir izaugušas samtainās ziemenes. Var skatīties uz lapu kokiem, uz vecām ābelēm, dažādās tādās cilvēku acu augstumā mazas jaukas sēnītes uz tumša kātiņa. Tās visdrīzāk būs šīs te samtainās ziemenes, kas ir ēdams.
Dabas mīļotāji Daugavpils novadā var iegriezties arī mini zoodārzos. Tie novadā ir vairāki, bet sporta un aktīvās atpūtas cienītājas gaida slēpošanas bāze Egļu kalns. Te nu gan jau striktāki drošības noteikumi, ierobežots apmeklētāju skaits un obligātas maskas jeb sejas auti. Silvija Smagara, Latvijas radio studija Latgalē.